Zvedněte prosím ruku všichni, kdo jste někdy učili ve škole. Kežáky. Dobré, tak se ostatní se můžou rozhlédnout, tak se podívejte, kolik máme mezi sebou učitelů. Tak, chci se s váma podělit o jedno velmi takové, jako jednoduché pozorování na úvod. A to, že učitel může fungovat v takových různých módech. Můžete představit svoje vlastní, ale v podstatě to, co vám chci říct, je strašně primitivní. Jeden mód je mód odpovědí. Znamená to, že se studenti ptají, že mají nějaké dotazy na něco, co oni sami řeší, čemu třeba nerozumí, co jim přijde zvláštní, paradoxní. Jakoby tou otázkou ukázali prstem a utali se učitele, co je to zač. Já tomu nerozumím třeba. A učitel učí tím, že odpovídá. Jakoby ti žáci říkají, prosím tě, učiteli, podívej se na svět mýma očima a dej mi nějakou odpověď, pomož mi porozumět. Ten druhý mod je v podstatě opačný. Učitel vezme žáky a říká jim, pojďte se vy podívat na svět mýma očima. Vyučuje něco, co oni zatím ještě nevědí. Ani se na to třeba nedovedou zeptat. A tak třeba učitel matematiky v určitou chvíli začne dětem otevřen nový svět matematiky, a to tak, že začne počítat s písmenkama. Děti, písmenka? Počítat s písmenkama? To je přece blbost. Ale ten učitel je fascinován tím, že je možné počítat s písmenkama, a taky to chce předat. A tak jim to předá v několika nějakých lekcích a potom se najednou můžou oni začít ptát. Jakoby ten první, nebo oba dva ty způsoby učení jsou strašně důležité. Bez otázek a bez odpovědí by nebyla nějaká blízkost mezi učitelem a žákem. A taky je možný, že ten učitel by si učil nějakou látku, která je úplně irrelevantní pro děcka, protože se vůbec netýká jejich života, a to je špatně. Zodpovědnost učitele, aby tu látku podal tak, že ty studenti chápou, proč se to mají učit. Takže bez odpovědí, bez otázek by to nemělo smysl. Na druhou stranu, kdyby to bylo jenom postavené na otázkách a odpovědích, tak se studenti nikdy neposunou na žádný další level, protože k tomu potřebují nějaký základ. Ježíš byl geniální učitel. Pojďme se dneska podívat na Ježíše jako na učitele. Dokonce jeho posluchači o něm tvrdili, že je fakt lepší učitel než všichni ostatní učitelé okolo, že učí jako ten, kdo má moc. A Ježíš se pohyboval tady v těchto dvou nějakých modech. V tom modu, kdy odpovídá na otázky. Vzpomeňte si nějakou otázku, kterou lidi položili Ježíši. Třeba zkuste vzpomenout si. Super, jak můžu dosáhnout věčného života? Co mám dělat, abych došel do Božího království? Co dál, jakou další otázku položili? Kdo je můj bližní, jasně. Ano, máme platit daně, císaři, správně, hezky. Nebo prosím tě, to byla otázka, byla spíš taková výzva, prosím tě, domluv s mému bráchovi, jestli se mnou rozdělí o dědictví. A nebo můžeme ji ukamenovat? Co bys řekl, taková hříšná žena? Nebo můžu se rozvést? Byly to různé otázky, samozřejmě teďka jsme tak trošku přeparafrázovali, ale byly to otázky, kterými lidé zvali Ježíše, prosím tě, Ježíši, podívej se na svět našima očima, občas ho chtěli nachytat, jako jo? Ale to taky studenti dělají učitelům, že? Vypíchnout to, co jim tam nesedí, aby ho dostali. A dobrý učitel se z toho dokáže vykroutit a dokáže dobře učit. Takže Ježíš ale není jenom reaktivní. Ježíš taky vyučoval, přinášel celé bloky učení. A v podstatě ta malá série kázání, která nás teďka čeká před Velikonocemi, budou tři kázání, tak je velmi jednoduchá v tom smyslu, že jsem si vzal ten poslední Ježíšův týden v životě, tedy ten týden, kdy v neděli vjel do Jeruzaléma, v pondělí vyhnal obchodníky z chrámu, ve čtvrtek slavil večeři, ze čtvrtka na pátek nespal a modlil se, v pátek byl ukřižován a v neděli vzkříšen. No, tak takový ten týden docela bitej. Tak z tohohle z toho týdne, předtím, než byl Ježíš ukřižován, tak jsem vybral z Markova evangelia tři momenty, ve kterých Ježíš nereaguje na otázky, které mu lidé dávají, tak těch tam je docela dost, situací, kdy lidi chtějí, aby se Ježíš podíval na svět jejich očima, ale tři momenty, tři krátké příběhy, ve kterých Ježíš naopak říká, prosím, podívejte se na svět mýma očima. Nechte se vyučovat. Je to příběh o tom, jak Ježíš prokleje fíkovník, o tom, jak vyžene obchodníky z chrámu a o tom, jak ocení chudou vdovu. Tak to jsou ty tři příběhy, které nás čekají. A ty první dva jsou hodně propojené, takže to dnešní kázání a příští týden jsou víc propojené, ta chudá vdova pak stojí tak trošku sama o sobě. Takže pojďme si dneska nasadit Ježíšovy brýle a zkusme se na chvíli dívat na svět jeho očima, co vidí. A doufám, že nás to povede k nějakému hlubšímu pohledu na nás samotné, na Pána Boha, na svět. Možná nás to povede i k pokání. A tak, Pane Bože, prosím za to, abys nám otevřel oči. Toužíme zahlédnout svět okolo nás, tak, jak ho vidíš ty. Děkujeme ti, Pane Bože, za tvého syna, Pána Ježíše, který tady chodil po zemi a jako člověk a ukázal nám na tvé hodnoty, na tvou lásku a i na to, jak ty vidíš svět. Byli jste na sebe tak vylazení, že dokonce Pán Ježíš mohl říct, kdo vidím, nevidí Otce. A tak se, Pane Bože, chceme učit tvému pohledu na svět a na nás z pohledu Ježíše. Prosím, Pane, otevři nám oči, prosím, dej nám milost k pokání i v tomto předvelikonočním čase. Prosím, dej nám sílu ke změně, dej nám naději pro sebe i pro druhé, protože ji budeme potřebovat, když uvidíme svět, tak jako vidíš ty. Amen. Tak, najděte si Markovo evangelium 11. kapitolu. To byl krátký úvod, takže evangelium Marka 11. kapitola. 12. 13. verš, tam začneme a ten příběh potom ještě pokračuje dál. Tak. Marek 11, mám to tady ze studijního překladu. Marek 11, 12. Když následujícího dne vyšel z Betánie, dostal hlad. Ježíš tedy. A z dálky uviděl fíkovník, který měl listí, a přišel, zdali na něm něco nenalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic. Jen listí, nebylo totiž období fíků. I řekl mu, ať již navěky z tebe nikdo nejí ovoce. A jeho učedníci to slyšeli. A když mi kdysi jeden můj kamarád se snažil vyvrátit křesťanství, tak ve své argumentaci použil právě tento oddíl. Možná jste taky na to narazili na stránkách, na kameru určitě rádi chodíte, ateismus.cz nebo něco takového. Tak určitě to tam najdete, taky myslím na tomto odkaze. Ježíš hřeší, protože se neovládne, je sobecký, hladový, nevrlý muž, který prostě svou moc zneužije a prokleje chudáčka strom, který nikomu nic neudělal a vždyť za to ani nemůže, že tam teďka ty plody nemá. Tím pádem. Ježíš nebyl svatý, tím pádem nemohl být vzkříšen, protože on umíral za svoje hříchy, respektive za tenhle ten jeden svůj blbej hřích, ale díky tomu vlastně tedy nemohl umřít za naše hříchy, protože nebyl tak svatý, jak někdo tvrdí a tak dále. A, takže celé křesťanství se nám dá rozhodit v podstatě tady tímto příběhem. Tak. Tato výtka má určité opodstatnění. Na první pohled to tak asi jako vypadá. Pokud vím, tak je to asi jediný Ježíšův zázrak, který je opravdu takto destruktivní, když bychom teda nepočítali ty bakterie, které zabije, když uzdravuje nemocného člověka. Ale to nám tak nevadí. Tady ten strom s ním tak jako víc soucítíme, než s tím jiným destruktivním, co třeba Ježíš dělá. Pojďme se podívat ještě jednou na ten text, trošku možná do detailu dát mu ještě jednou šanci. Když následujícího dne vyšli z Betánie, dostal hlad. Dostal hlad. Je brzo ráno, cesty se pomalu plní lidmi, všichni směřují do Jeruzaléma. Do Jeruzaléma, který ve svátečním týdnu úplně praská ve švech. A uvnitř hradeb snad není jediná volná komůrka, kde by další nocležníci mohli zaplatit velké peníze za to, aby nemuseli odcházet každou noc mimo Jeruzalém. A ti, kteří na to nemají a už tam je plno, tak odchází z Jeruzaléma každý večer pryč a rozchází se do malých vesnic okolo, anebo možná jenom přespávají někde pod stromy, pod fíky. A vždycky ráno se zase všichni schází do Jeruzaléma, do chrámu, na svátek. I Ježíš se svými následovníky spal v Betánii. Vyrazil časně, bez snídaně, asi tedy, proto má po ránu hlad. To slovo Betánie, ten název té vesnice, v překladu znamená dům chudého. Proto tady ten překlad. Ježíš vychází z chudého domu a má hlad. Ježíš, Bůh a člověk má hlad. Co to znamená? Můžeme si s touto myšlenkou chvilku hrát ve své mysli. Co to znamená? Ježíš, Bůh a člověk má hlad. Možná tady Ježíš Samozřejmě, tady nějaká rovina toho, že měl hlad. A pak je tady obsouvané možná trošku nějaké hlubší roviny. Co tím hladem chtěl vlastně říct i autor toho textu následují. Ježíš možná svým hladem přehrává chudobu a hlad světa. Hlad člověka ve společnosti, která se tváří vznešeně a košatě a svátečně a celý chrám zářil při východu slunce, ale nedovede nasytit. Krása, která nenasytí. Peníze, kterýma se nenajím. Drahokamy, které mi v břiše nic jako nepomůžou. A Ježíš tady přehrává nás hlad, nás lidí. Možná hlad někoho po jídle a možná hlad někoho jiného po lásce, po blízkosti, po porozumění. Ježíš vychází z chudého domu a touží se nasytit. Jako člověk. Ovšem Ježíš není jenom člověk, Ježíš je i Bůh. Přehrává zároveň nějaký hlad Boha? Možná ano. Pán Bůh by přece taky mohl jít nějak nasytit, ne? V chrámu se přece dělalo spoustu obětí. A určitá představa, taková možná trošku víc ovlivněná pohanstvím, která však ve starém zákoně už byla a i pak v novém zákoně, mohla být, že bohové jsou syceni oběťmi lidí, proto teda zabijeme ty zvířátka, proto tady obětujeme, aby byl Bůh nasycen, aby byl ukojen jeho hněv a modlitbami ho posulujeme a tak dále, takové jako pohanské představy. Ale to tady určitě Ježíš nemyslí, když říká, já Bůh mám hlad. Protože Pán Bůh se vůči této představě vymezuje ve starém zákoně i v novém zákoně. V Ozeáši 6.6 čteme, milosrdenství chci a ne oběť, poznání Boha je nad zápalné oběti. A v Markovi 12.33 čteme, milovat Hospodina z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet do oběti a dary. I Židé občas sklouzli k tomu, že chtěli Pána Boha nasytit dary a tak jim posílá proroky, kteří jim říká, já to nepotřebuju, já se nepotřebuju najíst tady z vašeho masa, já mám srnky na horách, říká zase jiný prorok. Nepotřebuju to. Po čem tedy Pán Bůh touží? Touží po jiných plodech, touží po ovoci dobrých skutků, touží po ovoci lidského charakteru, po ovoci pokání, po ovoci ducha. Hladový Ježíš, hladový Bůh, hladový člověk. Zkuste se na chvilku sklonit hlavu a jenom si odpovědět na otázku. Po čem mám hlad? Jestli držíte půst, tak máte možná hlad po jídle. Po čem máte hlad? Čím byste chtěli být nasyceni? To je jenom fakt první věc, která vás napadne, jenom si tak podržet v mysli. Dobře, Ježíš má hlad. A z dálky uviděl fíkovník, který měl listí a přišel, zdali na něm něco nenalezne. Po cestě Ježíš z dálky spatří zelený a tedy pravděpodobně nějaký osamělý, takový výrazný fíkovník. Možná, že to byl takový fíkovník na kopci, u kterého si lidi dávali sraz, protože viděli, to je ten fíkovník tam na kopci. Je nějak specifický, i Matoušovo evangelium ho tak jako odděluje od ostatních fíkovníků. Nebylo to někde v nějakém křoví, nějakém houští, kam se Ježíš musel prodírat. Byl to pan strom, pan fíkovník. A fíkovníky byly velmi typické pro tehdejší zemi, pro izraelskou zemi. Každý Izraelita měl nějaký svůj na své zahrádce. A zároveň možná měli Izraelci dokonce k fíkovníkům takový jako trochu vlastenecký vztah. Bylo to něco jako národní strom. Když by se příběh odehrával v Čechách, tak by tím stromem byla asi lípa, přestože jich tady nemáme tolik. Ale když by Pán Ježíš přišel do města, teďka by tam byla taková tak pěkná lípa, a teďka by ji tam proklel a ona by uschla, tak si to lidi vezmou nějak osobně. Že to nejde jenom tady o ten strom. Že ten strom je s náma nějak spojen, přestože, je s náma nějak spojen. Takže možná podobně mohli učedníci reagovat na Ježíšovo zklamání a prokletí fíkovníku, jakože se jich to dotýká, že vlastně je zklamán z nich, nebo že vlastně je zklamán z národa, ze země. A to by znamenalo, že pochopili, co tím Ježíš myslel. Že nejde o strom, že jde o společnost, o rodiny, o církev nebo o tehdejší náboženství. A tím pádem, kdybych se vrátil k tomu svému kamarádovi, který mi to chtěl jako rozbít, tak v podstatě hřích Ježíše v jeho očích ještě stoupne, protože Ježíš tady neříká buď suchý nebo už nikdy nebudeš plodit ty strome, ale v podstatě mluví o národu, mluví o lidech, to je ještě horší. Z dálky se ten strom, z dálky se ten strom jeví jako zdravý a dobrý. Má na sobě listy. A když bychom trochu zabrousili do botaniky, tak zjistíme, že když má fíkovník listy, tak má už i plody. Plody totiž začnou růst jako první, aspoň takové jako maličké. A to, že není období fíků, jak to tam je zmíněné, že ještě nebylo období fíků, je komentář někoho, kdo tam přidává, jako, že víme, co Ježíš nemohl čekat. Nemohl čekat krásné šťavnaté fíky. Vybavte si, když jste měli fík naposledy, jak vypadá. Dovedete si vybavit tu chuť v paměti? Jo? Fík, fakt dobrý, šťavnatý. Jo, ne, tady někde nějakého obchodního řetězce. Ale fakt jako výborný, úplně se rozplývá fík. Jo? Tak, že Ježíš nemohl čekat něco takového, protože to bylo období fíku. Ale na fíku, aspoň tedy tak jako všichni komentátoři to tak jako popisují, že v podstatě vždycky tam něco je. Buď to tam jsou nějaký malý jako takové jako nezralé fíky, které se dá jíst, to jsou docela i sladké, anebo tam jsou nějaký starý suchý fíky, který tam někde někdo nechá. Prostě strom, který jako velký fík, má vždycky na sobě nějaký malý fík. Tedy věta komentátora znamenala, že Ježíš nečekal luxusní plody. Spokojil by se s málem. Aspoň něco tady chtěl najít. Možná opravdu počítal s tím, že se nasnídá po cestě. A najednou nic. Ten strom tam nemá vůbec nic. Ježíš díky svému hladu vidí něco, co ostatní nevidí. Má brýle, kterými se dívá na svět. A vidí, že přestože to je krásný, lákavý, košatý strom, ke kterému by se hnedka vrhl a hnedka by si tam začal něco brát. Takže vlastně vevnitř je suchý a prohnilý, protože nemá plody. Je s ním něco bytostně špatně. Zkuste si zase zavřít oči a jenom si říct, jak asi Ježíši bylo, když tam přišel, těšil se, že si dá fíka. Ani prázdný strom. Jak by vám bylo na Ježíšovém místě. Ježíš na to povídá, ať již na věky z tebe nikdo ovoce nejí. Ježíš vlastně fíkovník neučinil neplodným ani suchým, ten strom už takový byl. Ježíš v podstatě prohlásil, že ten stav takto bude dál trvat, že není možná změna. Zapečetil ho proti změně, se říká. Urychlil možná jeho rozpad. Doteďka měl ten fíkovník ještě šanci. Mohl se třeba polepšit příští rok, tak jako v tom podobenství z Lukášova evangelia, které četl Jakub. A možná, že Ježíš naschvál tady tyhle ty podobenství tam jako má, že má metaforu fíkovníku, kdy uprostřed své služby mu dává třikrát šanci a dokonce to nechává s otevřeným koncem. Třeba i po tom třetím roce by se ještě ustrnul a nechal. Možná, že to souvisí s těmi třemi roky, kdy Ježíš byl jako chodil po zemi a učil. Jo, může tam být určitá paralela. A teďka přichází k tomu fíkovníku a zjistí, že fakt nic, fakt nerodí. A tak řekne, a dost. Fíkovník překročil nějakou hranu, za kterou už není návratu. Tak jako alkoholiku v kopec, který popisuje Jaromír Nohavica ve filmu Rok ďábla. No, chlastá, chlastá, chlastá a v určitou chvíli už pak to jde jenom dolů. Ale problém je, že nikdo nevíme, jak ten kopec je vysoký. Někdo chlastá a tak dále. Znáte tu ukázku z toho filmu. Něco podobného. Jo, ten fíkovník pokouší, ale přijde tady určitá chvíle, a to je právě tento moment, ve kterém Ježíš říká a dost. Konec. Už nikdy nebudeš mít ovoce. Nepřijde vám to zvláštní? Jaký to má smysl? Všechno začalo přece Ježíšovým hladem. Ježíš tam zůstává jako hladový a ten strom zůstává jako suchý a neplodný. Proč to Ježíš se svou mocí nevyřešil nějak jinak? Proč jej naopak zázračně neudělá plodným fíkovníkem? Proč tam najednou se v takovém jako zrychleném ve filmu se nám si to dovedeme představit? Zrychleně se nám tam udělají krásné fíky, on si teďka vezme a dá si a dá učeníkům. To by byl příběh. Odsoudil sám sebe k hladu. Odsoudil lidi k věčnému hladu. Kdybychom to spojili s tou společností, tak je to, jako bychom začali podkopávat společnost, která nás drží. Jako bychom chtěli potrestat strom tím, že odřízneme větev a pak si uvědomili, že na té větvi vlastně sedíme. Je to jako rozkládat společnost, která mi dává stabilitu. Ježíšova reakce je zvláštní. A jeho učedníci to slyšeli. Viděli, slyšeli. Není to jenom událost mezi učedníkem a teda Ježíšem a fíkovníkem, je to divadlo, je to lekce pro učedníky. Možná spíš jako hádanka. Pán Ježíš je geniální učitel, on nedává odpovědi. On dává hádanky. Nechává lidi, aby odešli domů a přemýšleli nad tím, co to vlastně myslel, že se A plus B rovná C. Jak je to možné? Jo. Jako hádanka k přemýšlení. Co tedy Ježíš vidí a učedníci ne? Díky svému hladu Ježíš vidí svět jinak. Přestože společnost a společenství a komunita z dálky vypadá velkolepě a zdravě právě v ten svátek, kde se tady všichni shromáždí a jo, mnoho aktivity okolo chrámu a okolo Jeruzaléma, točí se tam peníze a při bližším pohledu zjistí, že ho to nenasytí, že to člověka nenasytí, že to je prázdný, že to je jenom pro okrasu. A proto Ježíš se svou mocí soudce odhaluje společnost náboženství člověka jako mrtvého. Suchého. Strhá listy, aby ukázal pravou povahu světa, aby už se nikdo nenachytal. V tuhle chvíli následuje příběh o tom, jak Ježíš vyžene obchodníky a prodavače z chrámu. Později to podobenství tomu dává ten smysl, ale to budeme rozebírat až příště. Dneska to necháme stranou, jak Ježíš vyhnáním z chrámu strhává listy a ukazuje na prázdné náboženství, které nenasytí, kde není prostor pro modlitbu. A potom tedy, co Ježíš vyžene lidi z chrámu zpátky, tak jde zpátky do Betánie. A další den ráno, tedy v úterý, jde znova do Jeruzaléma. Stejnou cestou, znovu okolo fíkovníku. A když šli ráno kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenu. Už je to vidět. Včera to ještě vidět nebylo, dneska je to vidět. Ježíš otevřel uči učedníkům. A Petr se rozpomenul a řekl mu, rabi, hleď, ten fíkovník, který si proklel, je uschlý. Ježíš jim na to řekl a pokračuje ve vyučování. Vidíme tady ukázku Ježíšova propojení právě těch obou dvou těch učitelských módů. Jeden den něco dělá a říká, žáci pouze sledují, nasadí jim trošku bulíka do hlavy a díky tomu se další den mají na co ptát. Vrtá jim to v hlavě. A tak Ježíš pokračuje ve výkladu a říká, Marek 20 až 25. Mějte víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrhni do moře a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že to, co říká, se děje, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali a budete to mít. Už jste to přijali v minulosti a budete to mít v budoucnosti. Jo, jenom komentář. A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte. Máte-li proti někomu něco, aby i vám váš otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení? Jestliže však vy neodpustíte, ani váš otec v nebesích neodpustí vaše přestoupení. Ta první ta část textu, ten první příběh, to rozehrátí, to uschnutí toho fíkovníku je velmi beznadějné. Ježíš vidí společnost, která nedovede nasytit člověka, lidi a tak strhne a ukáže jí v celé její nahotě a suchosti. Druhá část příběhu je najednou strašně pozitivní. Ježíš dodává naději a obrovskou moc svým učedníkům. Jakoby jim říká, vy můžete být jiní, vy můžete tvořit komunitu, která bude jiná, alternativní, sytící druhé. Nový strom, který tady vyroste. A toto společenství je tam postaveno na takových třech hodnotách, které Ježíš tam vlastně, jako ten text je vlastně strukturován do takových tří hodnot. První je víra, druhý je modlitba, třetí je odpuštění. Víra nejenom v existenci Boží, nějaké boží, božské entity. Je to víra zakořeněna ve vztahu s Bohem. Důvěrná víra. Důvěra v Pána Boha. A víra v moc slova. Řekneš a stane se. A pak je tam důraz na modlitbu jako tichý, ale mocný příklad, který tam je možná jako protiklad takové aktivitě a honbě lidí. Modlitba, která má obrovskou sílu. A potom odpuštění. Jako podmínka toho, aby to společenství víry nějak drželo pohromadě. Ježíš tedy díky svému hladu vidí svět jinak a zve k tomu učedníky. Přestože společnost a společenství a komunita a lidé okolo něj z dálky vypadají zdravě a velkolepě, tak při bližším pohledu zjistí, že nedovedou nasytit. Proto Ježíš svou mocí soudce odhaluje jako mrtvou a suchou tu společnost, strhá z ní listy, ukáže na pravou povahu světa. Ovšem, co bude dál? To tam zasekle. Tím to končilo. Společnost podřezává si větev sám pod sebou. Odsuzuje sám sebe i druhé k hladu. Proto je tady ta druhá část. Ježíš dává učedníkům naději. Já vytvářím novou společnost. Společenství lidí, které spojuje víra, modlitba a odpuštění. Jak tato společnost vznikne? To v tuto chvíli ještě není jasné. Možná si učedníci řeknou, tak jo, tak my se teďka budeme snažit to dělat nějak jinak, než tady ti Izraelci předtím v tom chrámu. To uděláme, ale jenom to napravíme. Budeme se teda věřit, jo, tak jo, za to zuby budu věřit, ze srdce věřit, modlit se a odpouštět si. A, jo, tak jdeme do toho. Ale Ježíš tady v tuto chvíli ještě jenom tak jako naznačuje, co bude. Ještě nevytasil svůj největší trumf. Ano, ukáže na hřích společnosti, ale místo toho, aby tu společnost samotnou zničil, tak místo ní zničí strom. To strom, který umírá místo národa. Svému kamarádovi bych teda řekl, no dobře, Ježíš zabil strom, ale představ si, že by měl na výběr. Uschne strom, anebo uschne milion lidí, kteří tady se teďka scházejí v Jeruzalémě na svátek. Co bys volil? Pohodě. Bude lepší, když uschne strom. Je to lepší volba. A o pár dní později v pátek Ježíš dělá to stejné. Místo toho, aby odsoudil lidi za to, že jsou neschopní, aby v nich vyrostlo ovoce, že si nejsou schopní dávat najevo lásku, že jsou hříšní, že v nich nic neroste, že si jenom snaží jako vytvořit nějaké krásné listy na odiv druhých, ale že vlastně, když člověk přijde blíž, tak se druhý nenasytí. Místo, aby je odsoudil za to, že takový jsou, tak odsoudí sám sebe. Když tedy Ježíš říká, ať z tebe navěky nic neplodí, odsoudí strom, ale zároveň ukazuje, že on sám bude stromem, který zahyne místo toho, aby zahynuli ti, kteří to nezvládli. V posledním díle trilogie Pána prstenů máme zaznamenaných několik scén z hlavního města Gondoru, Minas Tirith, tady toto je scéna z filmu. Před královským palácem stojí suchý strom, bílý strom Gondoru, strom krále. Strom je mrtvý, už mnoho generací, protože králové vymřeli. Nemá cenu si na nic hrát, prostě je suchý. Zůstává tady jenom jako nějaká prázdná, suchá tradice. Vzpomínka na minulost, která už dávno pominula. Odráží stav celého města, tak jak jej Tolkien ve své fantazii jako vytvořil. Ovšem v posledním díle Pána prstenů se do města vrací král Aragorn. Vedl armádu k vítězství, porazil temného nepřítele, teprve potom se stává králem. A v tu chvíli strom neobživne. Ve filmu jo, ale v knize ne. A kniha je důležitější, co se týče autorství. V knize strom pohřbí. Oni ho odseknou, pohřbí a místo něj vyroste úplně nový. I Ježíš přišel jako král. Král, který přichází. Král, jehož ruce uzdravují lidi. Ježíš přichází jako král, který nechává růst něco nového. Nejenom tím, že říká, musíš si teďka odpouštět, musíš teďka dělat to a to a to, ale mění člověka od základu. A tak nám Ježíš dává brýle. Pojďme se dívat na svět jeho očima. Jako Ježíšův žák se můžeš dívat na svět jeho pohledem. Možná Ježíš chce, abys taky pocítil hlad nad něčím. Odhalil faleš společnosti, na rodiny, přetvářku. Odhalil to, že přestože to vypadá krásně na první pohled, tak je tam něco zhnilého vevnitř. Zároveň nás tím Ježíš učí, že od nás možná mimo sezónu nečeká luxusní plody. Něco fakt jako krásného, šťavnatého. Že jsou chvíle v našem životě, kdy nebudeme tak krásně jako plodní, jak bychom si jako představovali. Někdy možná tak jako bude rád, že tam vůbec něco najde. Ale u člověka, který z něj žije a z něj čerpá, tak se něco najde. Přestože možná, když bychom se začali porovnávat mezi sebou, tak si řekneme, tak ten má hezčí plody než já. Ale to je tady Ježíš jedno, v tuhle chvíli. Možná nám ten text pokládá i otázku, na co se zaměřujeme v životě. Na to, aby nám rostly listy anebo plody. Plody jsou to, co nasytí druhé, co jim vlije radost do žil, co jim dá naději na další den, co je povzbudí, posílí k dobrým skutkům. Plody jsou to, co má smysl, slouží nějakému většímu účelu. Listy jsou to, co je vidět z dálky. Jsou důležité, samozřejmě člověk z nich nějak jako čerpá. Ale to, to, co nějak jako prezentujeme navenek, naše krása, naše image, náš majetek, naše trofeje, naše zdroje, to, co je naše, pro nás. Ale strom, který čerpá listy a ukazuje, jak je krásný a nemá ovoce, tak je z Ježíšova pohledu naprosto děsivý. Na co se soustředím? A to bych měl krásnou korunu? Nebo abych tady pro někoho byl? Před večeří páně si pak ještě budeme připomínat to, že no, při večeři páně si pak budeme přijímat to, že z Ježíšových plodů v nás může něco růst. Žijeme ve světě, který nás nedokáže nasytit tak úplně. Často jsme v rodinách, často jsme v prostředí, ve škole, v kolektivech, které nejsou tak sytící, jak bychom si přáli. To je svět, to byl svět Ježíše. Všem, my máme zdroj ještě někde jinde, můžeme se sytit přímo ze zdroje života.